7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. 9 ministru de externe a României, Cristian Diaconescu, la Chișinău.
Este exclusă orice majorare de viză, de taxă de viză.
25 din 27 de țări membre în Uniunea Europeană au aprobat adoptarea unui tratat de disciplină fiscală.
Și rubrica săptămânală, cu e frică de NATO.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Noul ministru român de externe, Cristian Diaconescu, s-a aflat astăzi la Chișinău în prima vizită peste hotare de la preluarea funcției cu o săptămână în urmă. El a declarat că interconectarea rețelelor energetice este o prioritate a unei apropiate ședințe comune a celor două guverne.
Există șanse foarte mari ca împreună cu colegii de la Chișinău să organizăm ședința de guvern comună cât mai curând posibil, spre sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie.
La Chișinău, Diaconescu a participat la inaugurarea unei clădiri adiționale pentru Consulatul României. El a declarat că România va continua să acorde cetățenia solicitanților din Republica Moldova. Anul trecut au fost acordate aproximativ 5.000 de cetățenii, iar numărul total este estimat la câteva sute de mii. Ministrul Educației Mihail Șlahtițchi a anunțat că anul trecut au fost închise în Republica Moldova 28 de școli. Vorbind la o conferință de presă, Șlahtițchi a mai spus că în urma concentrării lecțiilor în instituții de învățământ mai mari, în prezent peste 4.500 de elevi merg la școală cu autobuzul. Ministrul a criticat însă directorii școlilor regionale, spunând că ar folosi abuziv autobuzurile în scopuri personale, cum ar fi transportarea rudelor și prietenilor la nunți și cu mătrii. Zeci de oameni au murit din cauza gerului în Europa Centrală și de Est. Frigul a făcut cele mai multe victime în Ucraina, unde autoritățile spun că 30 de oameni au murit înghețați în ultimele 5 zile. Poliția poloneză a înregistrat astăzi 5 noi decese după o noapte cu temperaturi de până la minus 30 de grade. S-au înregistrat decese și în România, Serbia, Cehia, Bulgaria. Autoritățile de la Chișinău au spus luni că 9 oameni fără locuință au decedat de frig în Moldova de la începutul anului. Biroul de statistică al Uniunii Europene a anunțat că șomajul în zona euro a atins la sfârșitul anului trecut rata record de 10,4%, cea mai înaltă de la lansarea monedei unice europene. Eurostat estimează numărul șomerilor din cele 17 țări ale zonei euro la 16,5 milioane. Cel mai înalt șomaj îl are Spania, aproape 23%, iar cel mai mic, puțin peste 4%, se înregistra la sfârșitul lunii decembrie în Austria. În întreaga Uniune Europeană, cu 27 de membri, rata medie a șomajului a fost ceva mai scăzută decât în zona euro. Activiștii sirieni spun că trupele guvernamentale încearcă să elimine ultimele urme de rezistență din suburbiile estice ale capitalei Damasc. Ofensiva începută duminică împotriva protestatarilor antiregim ar fi făcut 180 de victime. Operațiunea precede ședința Consiliului de Securitate ONU, care va examina diseară planul de pace în Siria propus de Liga Arabă.
I sincerely hope that this meeting.
Secretarul general ONU Ban Ki-moon și-a exprimat astăzi speranța că țările din Consiliu își vor depăși divergențele. Rusia se opune planului de pace în Siria, care cere demisia președintelui Bashar al-Assad și organizarea alegerilor. Organizatorii unui nou protest așteptat la 4 februarie în Rusia și-au lansat astăzi revendicările, între care anularea alegerilor parlamentare din 4 decembrie, câștigate de partidul premierului rus Vladimir Putin.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Prima vizită oficială a noului ministru de externe român Cristian Diaconescu a fost astăzi la Chișinău. Împreună cu premierul Vlad Filat, Diaconescu a inaugurat o nouă aripă a consulatului românesc de la Chișinău. Au urmat discuții cu omologul său Iuria Leancă și cu primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă. Ocazie pentru Cristian Diaconescu să dea asigurări moldovenilor că regimul de călătorie în România nu se va schimba și că va continua acordarea cetățeniei române și după intrarea țării sale în spațiul Schengen. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
Cuzile de la consulatul de la Chișinău au aruncat nu odată o lumină nefavorabilă asupra autorităților de la București, cărora li s-a reproșat că serviciile consulare nu ar face față solicitărilor în creștere, de vize sau de redobândire a cetățeniei venite de la moldoveni, chiar și după deschiderea unor servicii similare la Bălți și Cahul. Așa că nu există o explicație mai bună pentru decizia de a extinde capacitatea consulatului din capitală. Cu clădirea suplimentară inaugurată astăzi, care îi va primi, se pare, preponderent pe solicitanții de cetățenie nevoiți până acum să-și aștepte rândul în cozile comune, acesta s-ar putea apropia de capacitatea necesară, a sugerat Cristian Diaconescu, ministrul român de externe prezent la eveniment.
Ne-a adus în trecut o serie de reproșuri pe bună dreptate, dar care, iată, treptat, prin eforturi și mai ales prin imaginație și prin profesionalism, este cel mai mare oficiu consular pe care îl avem în lume, iar preocuparea noastră, vreau să vă spun, va continua.
Moldovenii, aflați astăzi în fața consulatului pe un ger de 15 grade, au avut cuvinte de laudă pentru decizia autorităților române. Nina Lupu, care a venit aici dintr-un sat îndepărtat al raionului Nisporeni, ca să-i solicite statului român cetățenia, spune că este pregătită să îndure orice, doar ca să se vadă cu pașaport românesc.
Simt liber. Când dorim să plecăm din țară, să venim.
Asta. Dar păi guvernul zice că o să avem regim fără vize foarte curând.
Păi ei spun, dar nu știu nimeni ce să fie și cum a să fie. Deși noi...
Vă asigurați că
asigurăm, da.
Nu vii frică că s-ar putea înceta să se mai dea?
Am auzit vorbe, nu știu, mergem și noi înainte.
Despre zvonurile respective, tirajate uneori și de presă, a fost întrebat și Cristian Diaconescu. Șeful diplomației românești l-a infirmat cu tărie.
Nu vă pot însă confirma formal că informația este falsă.
Cristian Diaconescu i-a liniștit pe moldoveni și în privința unei posibile introduceri de taxe pentru vize, după primirea României în spațiul Schengen.
Este exclusă orice majorare de viză, de taxă de viză, să vă răspund direct. Și în al doilea rând, în ceea ce privește cooperarea și dialogul dintre cele două state privind regimul de vize, vom intra în acest an în faza a doua a unui plan de acțiune pe tema liberalizării regimului de vize dintre cele două țări.
După discuțiile purtate cu premierul Vlad Filat și omologul său Iurie Leancă, Cristian Diaconescu a spus că s-a convenit asupra relansării unei idei mai vechi, cea cu privire la convocarea într-o ședință comună a executivelor de la Chișinău și București. Ședința programată pentru luna iunie, dar amânată ulterior, ar putea avea loc în sfârșit cel târziu martie, a anunțat Diaconescu, și se va axa pe grăbirea unor proiecte de infrastructură comune, mai ales din domeniul energetic. Se are în vedere, în primul rând, construcția unor conexiuni electrice, dar și de gaze naturale, prin care Republica Moldova speră să se conecteze la păianjenișul energetic european, dar care stagnează de mai multă vreme. Referindu-se și el la aceste planuri, Iurie Leancă s-a arătat încrezător că avem în față un an ce va deveni remarcabil pentru avansarea unor astfel de proiecte. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Anul trecut, deputații au ratat o treime din ședințele Parlamentului, iar legile pe care le-au adoptat nu au promovat reforme în beneficiul oamenilor. La această concluzie au ajuns experții Asociației pentru Democrație Participativă după ce au monitorizat activitatea legislativului în 2011. Detaliare Diana Răileanu.
Igor Boțan, directorul ADEPT, constată că actualul Parlament nu își îndeplinește funcția de control asupra instituțiilor pe care le are în subordine. Anul trecut, de exemplu, nu au fost audiate rapoartele Serviciului de Securitate, a Agenției de Reglementare în Energetică sau a celei de Protecție a Concurenței.
Și chestia asta chiar că este îngrijorătoare. Adică una din funcțiile principale ale Parlamentului pur și simplu nu este executată de către organul legislativ. Și toate aceste lucruri se întâmplă într-un Parlament care a activat deja o pătrime din termenul prevăzut de către Constituție pentru un mandat. Dacă ne amintim că au în programul guvernului, care se numește Integrare Europeană, Libertate, Democrație, Bunăstare, vedem că randamentul este sub orice critică, din punctul nostru de vedere.
Igor Boțan s-a arătat îngrijorat de tendința parlamentarilor de a neglija deciziile Curții Constituționale. Anul trecut, din 6 hotărâri și 9 indicații ale Înaltei Curți, a fost executată doar o hotărâre și nicio indicație, inclusiv cea în care se cerea reexaminarea legislației privind alegerea șefului statului.
De aici concluzia că, așa zisa, criza constituțională se datorează în mare parte faptului că deputații pur și simplu nu își îndeplinesc obligațiunile prevăzute de către Constituție și legislația Republicii Moldova. Care e cauza? Probabil tensiunile care există între fracțiunile ce formează alianța de guvernământ, pe de o parte, pe de altă parte, practic relații antagoniste între majoritatea parlamentară și opoziție. Toate aceste lucruri în societatea noastră dizbinată, fragmentată, își au amprenta asupra funcționării organului legislativ. Putem doar regreta că în așteptarea integrării europene realitățile arată foarte, foarte modest.
Directorul Asociației pentru Democrație Participativă și argumentează constatarea prin cifre. Anul trecut, fracțiunea Partidului Comuniștilor a prezentat 29 de inițiative legislative, însă niciuna nu a fost acceptată de Parlament. Cum au văzut alegătorii activitatea legislativului în 2011? Am căutat să aflu de la câțiva trecători pe care i-am întâlnit pe străzile Chișinăului.
Foarte rău, pentru că tot și fac ăștia timp, Maria Lupu, totdeauna comuniștii le pun vieță roate. Nu le pasă de oameni, dar de dânșii, ei luptă pentru dânșii, să trăiască mai bine, dar de oameni nu interesați.
Eu consider că lucrez normal, numai unul a nereușit că nu a ales președintele. Păi, cearta între politicieni întotdeauna, uitați-vă ce în Rusia mă ia să face, ce vorbesc despre candidații în președinte și așa mai departe, asta e politica. Este concurență, este nevăruzul săpernicistă și așa mai departe, așa că asta e ceva natural.
Nu, este честно говоря, это ничего не понравилось.
Sincer, a lucrat foarte rău Parlamentul. Nu este ordine în țară și nici nu se gândesc la oameni. Se gândesc la propria bunăstare, iar poporul e lăsat de izbeliște.
A narod puscaet pe miru.
Nu mi s-a memorat nimic așa.
Și asta înseamnă că nu prea au funcționat.
Eu au funcționat poate în folosul lor. Dacă cetățenii văd că deci nu lucrează, nu merge treaba, ar fi bine ca să preseze cumva, chiar dacă prin diferite acțiuni, cum sunt adunări, trebuie să fie o alternativă. Deci,
votul la alegeri ar fi o alternativă?
Da, într-un stat unde funcționează bine democrația, da, dar la noi încă nu.
Au fost opinii culese la întâmplare pe străzi ale capitalei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Punctele vamale din zona de securitate sunt cel puțin la fel de contestate ca cele de control. Rolul lor, remarcă analistul economic Iurie Gotișan, ar fi să reducă din activitatea de contrabandă, fără mare succes însă.
Acestea sunt puncte vamale interne și se referă la locul dislocației. Nu sunt la granița de stat, ci anume la cea administrativă. Ori o altă hotărâre de guvern, dacă să intrăm în speța legislativă, care datează cu iulie 2004, indică anume o listă a localităților limitrofe frontiere administrative, precum unele din raioanele Anenei Noi, Criuleni, Dubăsari, Ștefan Vodă. Printre altele, împuternicirea acestor puncte vamale nu este strict direcționată cu controlului și devamării mărfurilor cu proveniență din regiunea transnistreană. Rostul acestora mai este să verifice marfa sau producția cu origine neclară sau a cărei proveniență nu poate fi stabilită a persoanelor care nu sunt înregistrate ca subiecte ai activității de întreprinzător și care nu au o legătură cu sistemul bugetar sau fiscal din țară. Dar în mare parte, activitatea acestora vizează mărfurile sau producția care vine și traversează zona transnistreană.
Chiar și de la agenții economici am auzit că, în pofida faptului că ele există, contrabandă se face, cât de eficiente sunt aceste posturi vamale.
Nu există o statistică comparativă între posturile vamale situate la frontiera de stat și aceste puncte vamale de pe intern. Nici nu poate fi, deoarece valoarea mărfurilor ce trec prin acestea este incomparabilă, adică grosul producției sau mărfurilor tranzitând anume cele situate la frontiera de stat și nu cea administrativă. Însă de foarte multe ori am fost martori cu toții când s-au constatat cazuri de contrabandă cu valoare impunătoare, în particular ce veneau din zona controlată de administrația de la Tiraspol, și care de altfel au fost depistate și reținute anume la aceste puncte vamale interne de control.
Credeți că e justificat ca acești angajați de la aceste posturi vamale să verifice nu numai agenții economici, dar și pe simpli cetățeni?
Nu mă miră faptul că deseori simpli cetățeni sunt, să zicem, scuturați la aceste puncte vamale. Ori un control riguros este realizat în baza unei analize de risc de care de cele mai dese ori se ghidează colaboratorii serviciului vamal pentru a elimina, eu știu, tot felul de suspiciuni. Înțeleg perfect nemulțumirea populației care deseori este stopată și verificată pentru că merge să-și vândă producția crescută pe propriile loturi agricole. Însă persoanele fizice nu sunt supuse să achite taxe de import sau export și vrem, nu vrem, aceasta este o normă și cred că, în opinia mea, va fi până atunci când relațiile dintre Tiraspol și Chișinău vor fi în definitiv soluționate.
Ce s-ar putea întâmpla dacă aceste posturi vamale ar fi lichidate?
Valoarea mărfurilor de contrabandă care este depistată și reținută de către colaboratorii serviciilor vamal ar fi incomparabil mai mare decât cea care este depistată în prezent.
A fost analistul economic Iurie Gotișan într-o discuție cu Valentina Urs. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, o relatare despre comasarea școlilor. Până atunci, în minutele următoare, Uniunea Europeană va adopta un nou tratat de disciplină financiară. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, ce scrieți degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Într-o declarație recentă, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, spunea că negocierile dintre NATO și Rusia privind scutul antirachetă stagnează la acest moment. Dacă până la summitul de la sfârșitul lunii mai la Chicago, NATO nu va încheia cu Rusia un acord în acest sens, reuniunea NATO-Rusia va fi anulată, mai spunea Fogh Rasmussen. Din relatarea lui Dan Alexe, aflați ce este scutul antirachetă și cum a devenit el unul dintre principalele subiecte de discordie între Alianța Nord-Atlantică și Rusia.
Scutul american antirachetă descinde în linie directă din programul militar al lui Ronald Reagan, botezat pe atunci afectuos Star Wars, războiul stelelor. Costul, potențial uriaș, a redus însă ambiția inițială și în cele din urmă proiectul, în ultimii ani ai lui Bush și preluat ulterior de Obama, s-a redus la ideea unui scut balistic, un sistem de interceptare a rachetelor teoretic provenite din Iran și care ar fi trase asupra Europei. Scutul trebuia instalat inițial în Cehia și Polonia. Moscova s-a opus de la început acestui proiect american, anunțând chiar în mod deschis că nu crede în explicația amenințării iraniene și că proiectul e pur și simplu dirijat împotriva Rusiei. Încă din momentul alegerii lui Barack Obama, președintele rus Dmitri Medvedev a avertizat că dacă planurile americane nu sunt anulate, atunci Rusia va desfășura la rândul ei rachete nucleare în enclava rusă Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania, și că va bruia sistemul electronic de interceptare a scutului balistic american. În 2009, administrația Obama a făcut cunoscut că renunță la planurile de instalare a sistemului radar în Cehia și Polonia. Câteva luni mai târziu, însă, s-a anunțat instalarea unui sistem similar în România. În februarie 2010, președintele Traian Băsescu a declarat că România acceptă programul de apărare antirachetă american, care prevede staționarea de rachete pe teritoriul României, începând în 2015, pentru a proteja deja Europa de potențiale atacuri, teoretic tot din Iran. În mai 2011 s-a anunțat că scutul antirachetă va fi instalat în fosta bază aeriană de la Deveselu, județul Olt, și că statul român a dat permisiunea americanilor să folosească și baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu din Dobrogea, precum și portul Constanța, pentru tranzitul trupelor și materialelor de război americane spre teatrele de război din Irak și Afganistan. Asta a dus la tensiuni politice în România. Opoziția, în special cea social-democrată, anunțând că se opune proiectului. Astfel, fostul președinte Ion Iliescu, unul din politicienii care au susținut constant apropierea României de Rusia, a declarat că ar trebui luată în calcul organizarea unui referendum pe această temă. Ideea referendumului a fost însă abandonată și, pentru moment, se pare că sistemul radar va fi în cele din urmă instalat în România într-o tăcere tactică din toate părțile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un nou episod din rubrica Cui este frică de NATO? Ascultați la Europa Liberă marțea viitoare. Toate relatările și interviurile se află și pe internet la europaliberă.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Majoritatea liderilor Uniunii Europene au căzut de acord să încheie un nou tratat de disciplină fiscală în zona euro promovat de Germania. Summitul informal de luni seara la Bruxelles a mai fost și un prilej de precizări pe marginea controversatei propuneri germane ca bugetul Greciei să fie controlat de executivul Uniunii Europene. Propunerea reflectă îngrijorarea germană că Grecia, cea mai îndatorată țară a zonei euro, nu s-ar ține de cuvânt în privința promisiunii de a aplica reforme și a aprofunda măsurile de austeritate. Germania ar vrea ca executarea bugetului grecesc să fie supravegheată de la Bruxelles, dar guvernul de la Atena a spus că acest lucru îi încalcă suveranitatea. Mai mulți lideri europeni au fost de acord, așa încât cancelara germană Angela Merkel a făcut luni la Bruxelles câteva precizări. Merkel a spus că dezbaterea a aprins spiritele, dar mai important este să se ajungă la o concluzie. Scopul propunerii este să ajute Grecia să poată sta pe propriile picioare și să facă singură ceea ce are de făcut. Supravegherea Greciei de la centru va interveni doar dacă se constată că țara își încalcă promisiunile făcute în schimbul ajutoarelor europene pentru evitarea falimentului. Cancelara germană a adăugat că celelalte două țări, care au avut nevoie de sprijin financiar din afară, Portugalia și Irlanda, se țin de cuvânt în privința reformelor. Dar Grecia este un caz aparte, de aceea apare nevoia supravegherii, a spus Merkel. Între timp, Grecia încearcă să finalizeze o înțelegere cu creditorii privați pentru restructurarea unei datorii de 200 de miliarde de euro. Dacă datoria nu este restructurată, liderii europeni nu pot lansa noul program de ajutoare pentru Grecia de 130 de miliarde de euro. Iar fără acești bani, țara poate da faliment în martie când trebuie să plătească o nouă tranșă a datoriilor. Tot în martie ar urma să fie semnat noul tratat de disciplină fiscală, convenit luni seara de majoritatea liderilor Uniunii Europene. Documentul va obliga țările participante să transpună în legislația națională limite pentru deficitul bugetar și le va sancționa automat pe cele care încalcă aceste limite. Respectarea tratatului va fi verificată de Curtea Europeană de Justiție. Țările Uniunii Europene care nu fac parte din zona euro, dar care au intenția să adere, vor trebui să respecte aceleași reguli de disciplină fiscală. Ele vor putea participa doar parțial, însă, la luarea deciziilor în zona euro. Președintele francez Sarkozy ar fi vrut înlăturate de tot, dar opoziția exprimată cel mai puternic de Polonia a dus la un compromis. Premierul polonez Donald Tusk a spus că împreună cu celelalte țări din afara zonei euro, Polonia acceptă responsabilitățile prevăzute de noul tratat de disciplină fiscală doar cu condiția că poate participa la luarea deciziilor pentru executarea lui.
Mulțumesc, Alexandru. România sprijină adoptarea noului tratat de disciplină financiară în cadrul Uniunii Europene. Președintele Traian Băsescu și-a exprimat astăzi speranța că tratatul va reduce drastic demagogia economică, între altele, mai ales în perioade electorale. La București am stat de vorbă cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, România se numără printre țările care sunt de acord să adopte acest tratat. Ce argumente a adus președintele Traian Băsescu în favoarea tratatului?
În primul rând, crede președintele României că țara va fi obligată să aibă un deficit structural mic. Pentru că, așa cum spune tratatul, dacă se depășește deficitul structural de 0,5%, atunci țara este amendată cu 1% din produsul intern brut. Așa încât președintele pledează pentru aplicarea acestui tratat, mai cu seamă, pornind de la ideea că România are în acest moment cea mai mică datorie publică și privată pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Făcând socotelile, Traian Băsescu ajunge la concluzia că totalul datoriilor pe care le are România ajunge la 4.570 de euro pe fiecare român. Prin comparație cu state mari, precum Germania, Traian Băsescu nu a dat însă nume, unde datoria pe cap de locuitor depășește 100.000 de euro. Așa încât președintele susține că România poate să ducă acest tratat și poate să lase o moștenire sau o datorie în funcție de ceea ce își doresc politicienii.
Sabina, în ce măsură crede Traian Băsescu că aplicarea acestui tratat în România ar putea schimba și năravurile politicienilor, mai ales în perioada electorală?
Este foarte complicat de adoptat, mai cu seamă în condițiile în care România trebuie să schimbe Constituția. Deja opoziția din România a intrat într-un fel de grevă parlamentară și susține că nu mai calcă în Parlament decât în cazul unei moțiuni de cenzură care ar putea duce la căderea guvernului. Aceasta este o problemă. Cealaltă problemă este că ar putea fi adoptat, dar după 2013, deci după ce el ar trebui să intre în vigoare, de noul Parlament.
Sabina Fati, mulțumesc pentru aceste informații de la București.
Pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din Rusia, candidatul cu șansele cele mai mari, premierul Vladimir Putin, devine tot mai prolific ca scriitor de articole în presă. Săptămâna trecută a scris despre naționalitățile Rusiei, iar luni i-a apărut încă un articol despre perspectivele economiei. Îl prezintă în sinteză Mircea Țicudean.
Noul articol al premierului Vladimir Putin a apărut în cotidianul specializat în afaceri Viedomosti și cuprinde, printre altele, o recunoaștere mai mult implicită a faptului că rușii vor mai trebui să aștepte până să ajungă la prosperitatea mult visată. În opinia lui Putin, de vină pentru lipsa de progres sau pentru lentoarea progresului este corupția larg răspândită, climatul de afaceri nesatisfăcător și dependența prea mare a economiei rusești de exportul de energie. Este inadmisibil să avem o economie care nu garantează Rusiei stabilitate, suveranitate și bunăstare, constată Putin, adăugând că țara are nevoie de o industrie capabilă să concureze cu cele mai avansate, de infrastructură modernă, sector de servicii dezvoltat și o agricultură eficientă. Una din agențiile de presă care analizează articolul lui Putin, France Press, notează că premierul rus proclamă în articol eșecul mult trâmbițatului program de modernizare promovat de protejatul lui, președintele Dmitri Medvedev, care ar urma să-l înlocuiască în postul de premier după alegerile de la 4 martie. În ultimii ani, a scris Putin, am demarat din inițiativa președintelui Dmitri Medvedev mai multe reforme menite să îmbunătățească mediul de afaceri, dar, deocamdată, nu s-a văzut niciun progres. AFP notează că Viedomosti, ziar care critică cu destul curaj Kremlinul, a publicat articolul lui Putin integral, dar însoțit de un comentariu al redacției. Ziarul se întreabă, printre altele, de ce Putin, dacă cunoaște așa de bine realitatea rusă, nu a făcut nimic să o îndrepte în cei 12 ani de când conduce țara, mai întâi ca președinte, apoi ca premier. Cotidianul mai observă că în articolul lui Putin apare de 32 de ori cuvântul trebuie, de 17 ori nevoie, de 11 ori necesar și se întreabă care o fi subiectul propozițiilor respective, cine trebuie să facă ceva pentru ca lucrurile în Rusia să se schimbe în sfârșit, dacă nu cel mai puternic om din stat.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capital.
În ediția de miercuri a ziarului Capitală vă propunem să citiți pagina 6, unde avem un interviu interesant al lui José Pablo cu scriitorul Vasile Leac. În pagina 4, Societatea Paula Croitoru ne informează despre deschiderea unui site care va facilita legătura între șomeri și angajatori, www.angajat.md, un material despre fenomenul abandonării copiilor moldoveni peste hotare, în vizorul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, și tot în pagina 4 puteți afla despre nivelul infracțiunilor cibernetice în Moldova și cum afectează acestea viața noastră. În pagina 3 locale vă informăm despre transferul de forță din Consiliul Municipal Chișinău și anume despre plecarea a doi consilieri comuniști în tabăra socialiștilor și vă recomandăm să citiți despre înfrățirea a 10 localități din municipiul Chișinău cu alte 10 localități din județul Iași, România. Vă mulțumim și vă urăm un timp cât mai plăcut în compania ziarului nostru.
A fost Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza zilei din sumar, victimele gerului în Republica Moldova și romii, victimele discriminării în Europa. Mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere și toate emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.